Takže se pomodleme. Takže Bože, chválíme tě a děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti, že jsme se tady mohli sejít všichni. Děkujeme ti za každého, kdo mohl přijít, Bože. Prosíme tě za lidi, kteří nemohli přijít, Bože. Prosíme tě, aby si pracoval v jejich srdcích, aby si přiváděl k tvým myšlenkám, aby si jim připomínal, co slyšeli, Bože, aby si je povzbudil. Chválíme tě, Pane, a děkujeme ti, že jsme se tady mohli sejít, protože kdo hledá, ten najde, a kdo klepe, tomu bude otevřeno. Bože, děkujeme ti, že ty máš odpovědi pro nás, ty máš slovo života. Kam bychom jinam šli, než k tvému trůnu, Bože, než slyšet slovo života, Bože, které pro nás máš. A prosíme tě, aby si pomazal svoje slovo, aby si otevřel naše oči a oči naší mysli a aby si osvítil svou pravdu, Bože. Děkujeme ti za Ducha Svatého, který nás povede do vší pravdy. Chválíme tě a modlíme se, Bože, v tvé jménu. Amen. Takže si prosím se mnou otočte do Židům kapitola 13. Židům kapitola 13. A tady máme teda velice zajímavou pasáž. My jsme minule jsme začali mluvit od verše 7. A tady se říká ve verši 9. Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními, neboť je dobré mít srdce upevňované milostí, ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. Verš 10. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Neboť těla těch zvířat, jejichž krev je veleknězem vnášena za hřích do svatyně, jsou spalována venku za táborem. Verš 12. Proto také Ježíš, aby svou vlastní krví posvětil lid, trpěl venku za branou. Tak tedy vycházejme k němu ven za tábor, nesouce jeho potupu. Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí. Skrze něho tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. A nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí. Takže my vlastně jsme mluvili teďka několikrát za sebou, jsme zdůrazňovali tady ve 13. kapitole, že ten autor nám tam shrnuje spoustu důležitých věcí. Ve verši 22 nám říká, že k nám promlouval, nebo k těm původním příjemcům, že je to list povzbuzení ve verši 22. Je to list povzbuzení, paraklésis, a tady ve verši 9 zdůrazňuje vlastně, že vše, co se protiví Boží milosti a učení slova milosti, tak že jsou to rozličné a cizí nauky, ale že je dobré mít srdce upevňované milostí. A pak tady dodává, ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. Samozřejmě tady ještě se tady dotkněme toho, tady toho verše, předtím, než se dostaneme dál, doufejme dnes až do verše 16, tak vlastně tady samozřejmě ten autor má na mysli judaismus, starozákonní starozákonní systém, kdy mluví o, že jo, ten starozákonní systém obsahoval určité regulace ohledně toho, co mohli jíst, co nemohli jíst. Vzpomeňme v knize Skutků na Petra, kterému vlastně Bůh zjevuje, že vlastně přichází nová definice v období církve. A vlastně snaží se mu ukázat, že to, co platilo ve starém zákoně, že v období církve, že je vlastně, že je jinak. A jestli si vzpomenete, tak mu ukazuje tu vizi a říká yes, že, jo, že může jíst i to, co ve starozákonním systému bylo zakázáno, a pak to vlastně jaksi jakoby přenáší ten obraz toho do toho nového zjevení, což je církev, která vlastně obsahuje, která je tvořena pohany i židy v jednom těle v Kristu, jak se učí v Efeským. Takže vlastně tady v tom verši my můžeme vidět takový nástin toho, že on tady mluví o zákonnictví v podstatě. A ve verši 9 ohledně zákonnictví, a je to zajímavé, když teďka zrovna nedávno jsem měl rozhovor na tohle téma, tak paradoxně tak zákonnictví je velice, občas velice jaksi špatně chápáno. Lidé nechápou, co to zákonnictví je, a na druhou stranu přikládají někdy zákonnictví jaksi mnohem lepší místo, než to zákonnictví má. Takže já jenom dneska bych se chtěl zamyslet nad tím, co vlastně jednoduše ve světle tohoto verše 9, co to je zákonnictví. Zákonnictví jednoduše znamená, že někdo vyžaduje po lidech něco, co Bůh po nich nechce. A nebo vyžaduje po nich něco, co Bůh po nich chce, ale způsobem, který Bůh nemá. Jo, jak si vyžaduje to po nich způsobem, nebo aby to činili v síle, která není od Boha. To je zákonnictví. Jo. To slovo zákon, anglicky je proto dobré slovo legalismus. A vlastně česky bychom mohli říct, že by se to možná dalo dobře překládat jako nařizování něčeho. Nařizování něčeho, co není obsaženo v Bibli, co není obsaženo v Božím slově. No a teďka třeba někdo by mohl říct tady ve verši 9, no počkej, není obsaženo v Bibli. Teď přece ve starém zákoně tam se říká, že tam je určité rozdělení, co Boží lid má jíst, co nemá jíst. Ale vlastně to je ta podstata věci, že vlastně my nežijeme v období starého zákona. My nenecháváme obřezat svoje děti. My nejsme Izrael. My nejsme Izrael, my nejsme Židé. My jsme pohané, kteří jsou křesťany. My jsme křesťané. Jo, my jsme součástí těla Kristova. A my žijeme novozákonní víru. My žijeme v novozákonním období, v novozákonním křesťanství. Samozřejmě žádné jiné křesťanství není. Jenom křesťanství definované v Novém zákoně. No a v Novém zákoně se nic takového nemluví o tom, že bychom něco měli jíst a něco bychom neměli jíst. Jo. Jak se říká v Timoteovi, všechno, co Bůh stvořil, je nám k dispozici a je posvěcováno slovem a modlitbou. My můžeme jíst cokoliv. Jo? Takže v momentě, kdy já vlastně začnu tlačit do lidí něco, co Bůh po nich nechce, ať už je to tak, že to vůbec v Bibli nenajdeme, anebo je to něco, co sice v Bibli najdeme, ale vztahuje se to na něco úplně jiného. Tak v momentě, kdy začnu tlačit do lidí tyhle ty věci, tak vlastně já začínám být legalistou, začínám být zákonníkem. Jo? Začínám být zákonníkem. A já si myslím, že obrázek v Galackým, kde se mluví přímo o vlastně přinášení judaismu, přimíchávání, snaze přimíchat judaismus do křesťanství, tak to je dobrým obrázkem, který ukazuje různé principy, které můžeme vidět samozřejmě kolem nás. Dneska nikdo tady v úvozovkách ani jakoby v křesťanské církvi jako nikoho neobřezává, naštěstí, jo. Představte si, že bychom říkali, jako když se vám narodí dítě, jak ho musíte nechat obřezat. Jinak ho Bůh nepřijme. Jo? Jinak není součástí. Ale můžeme vidět vlastně podobný princip s křstem, křtění dětí. Jo? Musí být dítě, musí být pokřtěno. Jo? Paedobaptism, takzvaný paedobaptismus, cizím slovem. Křtění dětí. A paradoxem je, že toto křtění dětí my nevidíme, nenalézáme jen u římskokatolické církve, ale nalézáme jej i u takzvaných reformovaných církví, což je neskutečný paradox. A samozřejmě, když o tom přemýšlíme, tak nás to nemůže překvapit, protože reformace vycházela z římského katolicismu. Jo? Martin Luther, Kalvín, to byli odkojenci římskokatolické církve. Augustín je v podstatě, řekli bychom, otec římskokatolické církve, jejich nauk. Jo? Spoustu bláznivých, řekli bychom, až fantasmagorických věcí se tam objevuje právě z Augustína. A U reformace znamenala nápravu toho, že lidé se začali dívat více do Bible, ale reformace byla náprava, nebyl to návrat. Náprava, ale ne návrat. Jo? Byl to začátek. Na neštěstí samozřejmě Satan prostě i hned, jak viděl nebezpečí, tak v podstatě řekli bychom v samém zárodku prostě zastavil tu snahu v těch hlavních proudech reformačních. To znamená, v dnešní době lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou reformovaní takzvaně, tak paradoxně zastávají věci, které vlastně té reformaci nikdy nepodlehly. Oni převzali víru lidí, kteří stáli u zrodu reformace, ale byly to oblasti, které nebyly dotčeny touto reformací. Jo. Můžeme vzpomenout, jedna z věcí, která nebyla prostě v reformovaných církvích, rozhodně není reformovaná, tak to je například eschatologie. Nauka o posledních věcech. Jo. Vzpomeňme, římskokatolická církev věří v to, že nebude doslovné tisícileté království na zemi, kde Kristus bude vládnout a Izrael bude tím vyvoleným národem v praxi na zemi. Jeruzalém bude středem světa a všichni pohané budou uctívat. Římskokatolická církev tomuhle nevěří. Zastává takzvaný amilenialismus. A spousta reformovaných uskupení, spousta reformovaných církví zastává to samé. Přitom, když se díváme do rané církve a zdůrazňuji k raným církevním otcům, tohle je taková jenom informace na okraj, občas lidé budou argumentovat takzvanými církevními otci. Ale fígl je v tom, že byly dvě skupiny církevních otců. Takzvaní ranní církevní otcové a pozdní církevní otcové. No a když se díváme na rané církevní otce, někteří z nich byli přímí učedníci apoštolů, tak my můžeme vidět jednu zajímavou věc, že jedním ze znaků heretika
v rané církvi, v období rané církve, bylo, že nevěří v doslovné tisícleté království. Je velice zajímavý bod tohle, ale jenom na okraji. Takže vlastně, když se vrátíme k tomu zákonnictví, tak zákonnictví je, že já nařizuji něco, co Bůh nechce, co Bůh nenařizuje. Někteří lidé si myslí, že zákonnictví je definice. A to je velký omyl. Někteří lidé, někteří křesťané si myslí, že zákonnictví rovná se jakákoliv definice. Jo. Jo, že když se káže Boží slovo a Bůh komunikuje definici, nebo že kazatel, pastor komunikuje Boží slovo, komunikuje definici, takže to je zákonnictví. To je velký omyl tohle. Druhým protipólem extrému zákonnictví je druhý extrém a to je bezúzdnost. Jo, bezúzdnost. To je druhý extrém, to je opak zákonnictví. Jo. Opak zákonnictví je bezúzdnost. A to znamená, o tom se mluví v Petrovi, teďka ten verš nebudu hledat, myslím, že se o tom mluví i v Judovi, tak co to znamená bezúzdnost? To znamená, že tam není žádné omezení, není tam žádná definice, žádný limit. Jo, prostě homosexuálové v církvi v pohodě, sex mimo manželství je taky v pohodě, protože jako nám tady neříkej, jako, že to není v pohodě, protože jako nebuď tady zákonník. Jako. Jo, jsi nějaký zákonnický, ne, když tady říká, že tady nemůžou být homosexuálové. Jo. Jako, to je přesně, to je příklad toho, kdy lidé si pletou pojmy. Jo? Na jedné straně zákonnictví a na druhé straně druhý extrém. Člověk v jeho přirozenosti je extrémista. Co tím mám na mysli? Jako ne, že má po kapsách bomby, ale extrémista mám na mysli to, že se rád pohybuje od extrému k extrému. Mantinely prostě. Bum, 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 bum. Jako když hrajete takovou tu hru s tím, jak s tou kuličkou. Tum, 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 tum. Jo, jak se tomu říká?
Flipper.
Jo. Takže člověk je prostě rád se pohybuje v těch extrémech. A druhým extrémem toho, vlastně tím opakem, tím protipólem zákonnictví je bezúzdnost. A teďka nastává paradox. Někteří lidé, někteří křesťané, řekněme, si myslí, že zákonnictví je lepší než bezúzdnost. Jo? Dobře, zákonnictví, no tak tady máme trošku zákonnictví v církvi, nevadí prostě. Ale hlavně, že je všechny srovnáme a hlavně, že si tady nedělají, co chtějí, hlavně, že tady nemáme hřích, jo? Nemáme tady hřích, zákonnictví se vypořádá s hříchem, tak je to trošku lepší, ne? Aspoň to. Víte, jaká je odpověď? Zákonnictví je horší než bezúzdnost. Proč? No, protože zákonnictví je hřích, který se vydává za spravedlnost. Protože když někdo žije v bezúzdnosti, v hříchu, no tak moc dobře ví, že to je hřích. Ale když někdo žije v zákonnictví, no tak si myslí, že je spravedlivý a že není hříšník. A přitom je to hřích. Jo. Zákonnictví je hřích farizeů. Je to sebespravedlnost. A co řekl Ježíš? Ježíš řekl, když se vaše světlo stane tmou, jaká je to tma? Jako, ty tady žiješ v superhříchu, v zákonnictví, myslíš si, že jsi lepší než ten druhý, který tady žije v hříchu, ale kdo byl kolem Ježíše? Kdo byl kolem Ježíše? Kolem Ježíše byli ti náboženští lidé, že jo, náboženství, ty se zhrukovali kolem Ježíše, prostě farizeové. Ne. Kolem Ježíše se zhrukovali hříšníci, prostitutky, celníci. Jo, on byl, mu nadávali, že se s nima přáteli, že je přítel prostitutek a hříšníků. Mu řekli, no když se s nima přáteli, no tak to je jeden z nich prostě. To je tajně pije někde. Jo. A Ježíš řekl, ale doktora nepotřebují zdraví, ale nemocní. A co je lepší? Koho je lepší léčit? Člověka, který ví, že je nemocný, který potřebuje, který si to uvědomuje, že potřebuje léčit? A nebo člověka, který říká, ne, mě nic není, ale já podepíšu reverse a jdu domů, já jsem v pohodě, tyjo. Jo. Sice mám, tyjo, na zádech bouly jako míč, tyjo, fotbalové, ale jsem v pohodě. Jo, to je dobrý, to je, jenom to rozchodím, tyjo. Jo. Některý lidi prostě žijou v zákonnictví, v sebespravedlnosti a myslí si, že jsou v pohodě. A víte, co to je? To je největší tragédie. To je tragédie, protože ten člověk si myslí, že je v pořádku, že mu nic nechybí. A co to znamená? No to znamená, že nepotřebuje Krista. Že nepotřebuje odpuštění, že k němu nepotřebuje přijít. Proč dal Bůh Izraeli zákon? Jeden z důvodů, proč jim dal zákon. Aby se mohli ukázat, jak jsou dobrý. Prostě Bože, dej nám zákon, my ti ukážeme, že to všechno budeme dělat. Že jsme hodní tvé přízně. Ne, aby jim holinkům ukázal, že potřebují odpustit, že potřebují spasitele. A co se stalo? Co se stalo? No oni normálně si mysleli, že to všechno dodržují. Oni si normálně mysleli, že z hlediska zákona jsou dokonalí. Oni si mysleli, že Bůh jim dal zákon, aby ten zákon, aby oni mohli žít skrze ten zákon, aby ten zákon jim dal život. Pamatujete na ty lidi, se kterými se setkal Ježíš? Ten bohatý, mladý vládce? Nedávno možná o tom mluvil pastor Tomáš, ale bohatý, mladý vládce, ten měl všechno. Že on byl bohatý, mladý a ještě měl autoritu. Prostě měl všechno. Bohatý, mladý, zdravý, měl autoritu, jo, všechno měl. A říká, od mládí jsem dodržoval zákon. Od mládí jsem dodržoval zákon. Jo. Ale když se díváme do Matouše, kde vlastně Ježíš redefinuje zákon, on ho nemění, ale on ho definuje. V Matoušovi, v kázání nahoře, kde mluví k Izraeli, ne k církvi, ale k Izraeli, jako přicházející král, který nastolí svoje království, tak my tam můžeme vidět jednu úžasnou věc. Proto on říká, že přišel, že nemění, on nedává něco nového. On jim znovu zasvítil svým světlem do zákona a řekl, jo, vy si myslíte, že jste spravedliví, jo? Tak já vám říkám, že kdo se jenom pohlédne na ženu s chtíčem, jako by s ní zřešil, kdo nenávidí, jako by ho zavraždil. Tak najednou se všechno sesypalo jako domeček z karet. Najednou ty farizové, kteří si mysleli, že jsou spravedliví, najednou zjistili, že slyšejí něco, co se jim nelíbí. Počkej, tak ty chceš říct, že já nejsem v pohodě? Ty chceš říct, že já nejsem, tyjo, že já vlastně nenaplním zákon? A mimochodem proto taky, že jo, v nich byl hněv, je řečeno. A oni ho chtěli zabít. Jeden z důvodů, proč ho chtěli zavraždit Ježíše, tak to bylo kvůli tomu, že jim řekl něco, co nechtěli slyšet. On zasvítil do jejich srdcí. Takže vlastně tady je milost a to je ta pravda. Milost a pravda se stala v Ježíši Kristu. Milost a pravda. A my jsme řekli, že nelze oddělit milost od pravdy. Že Ježíše si nemůžeme naporcovat. Jo? Že nemůže být církev, kde je půlka Ježíše a pak je druhá církev a tam je druhá půlka Ježíše. Prostě no, oni se na to jenom dívají trošku jinak. Ne, buď tam je celý Ježíš, anebo tam není vůbec. Milost a pravda. Jo? Milost a pravda. A to je ta cesta. To je to, co tady ten autor listu Židům říká, že to je dobré mít srdce upevňované milostí. To je dobré. Ani zákonnictví na jedné straně a ani bezuznost na druhé straně. Jo? Satan by nás chtěl přesvědčit v našem křesťanském životě, že troška zákonnictví to může udělat jenom lepší. Jo, musíš jako, hele, občas je potřeba trošku jako se do toho opřít a trošku odsouzení, hele, jenom může prospět. To tě jenom spruží, chlapče. Ale to je nesmysl, to je lež. Není žádné odsouzení v Římanům 8.1. Není žádné odsouzení v Kristu Ježíši.
Není žádné odsouzení.
A takže ten autor tady říká, jakoby přimíchávání něco do toho, prostě zapomeňte na to, předpisy o pokrmech, ať je to cokoliv, prostě. Ať je to cokoliv. Musíš udělat tohle, aspoň jednou ročně do kostela, ke zpovědi a jiné podobné nesmysly. V pátek nejíš maso a ve středu zeleninu, prostě. Jo? A jiné další, prostě, další exotické nauky. Pak se tady říká, ve verši 12, proto, tady verši 11 až 13, jenom taková myšlenka, neboť těla těch zvířat, jejichž krev je veleknězem vnášena za hřích do svatyně, jsou spalována venku za táborem, proto také Ježíš, aby svou vlastní krví posvětil lid, trpěl venku za branou, tak tedy vycházejme k němu ven za tábor, nesouť se jeho potopu. Jen tak na okraj, čistě aplikačně, vzpomeňme na takzvané kacíře, kteří nesměli být pohřbeni na církevní půdě. Jejíž popel byl vmeten do řeky, jako popel mistra Jana Husa. On byl oddělen. Mistr Jan Hus byl upálen daleko za branami. Jo. Jaký obrázek, jaká čest pro něj, stejně jako Ježíš, byl odmítnut a byl vyvržen ven. Haleluja. Haleluja. Díky Bože za to. Ve verši 14. Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí. Jaké je to budoucí město? Jaké je to budoucí město? To budoucí město je Nový Jeruzalém, který vstupuje z hůry, jak se říká v Galackým 6, tuším. Je to ten nový Jeruzalém. To je to místo budoucí. A verš 15 se říká, skrze něho, Krista, tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno, a nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí. Chceš dělat oběti? Chceš se vracet ke starozákonnímu systému? Potřebuješ oběti ve svém životě? Chceš obětovat oběti? Tak tady se říká v 15, to je 15 a 16, skrze něho tedy přinášíme Bohu stále oběť chvály. Jestli chceš dělat nějaký oběti ve svém životě, tak tady se to říká jaký. My máme něco, co můžeme Bohu předložit. My máme něco, co můžeme Bohu předložit v našem životě. A tady se mluví o tom, že je to oběť chvál, ovoce našich rtů, vyznávajících jeho jméno. A to je úžasné. Na závěr se podívejme na chvály, na uctívání a díkuvzdání v Božím slově. A nemáte tady někdo jiný překlad? Pastore Tomáši, můžeš přečíst prosím tě anglicky verš 15 a 16? No.
Skrze něj nechtěli činíme oběty chvály Bohu, neustále. A to je ovoce našich hrtů a díku vzdávání jeho jménu.
Tak, to díku vzdávání se nám tady trošku ztratilo v tom překladu, to jsem chtěl slyšet. Takže vlastně my tady máme, ve verši 15 se mluví o dvou věcech, mluví se o chvalách a díku vzdání. To jsou dvě důležité věci. A za prvé jsou to chvály. Co jsou to chvály? Skrze něho tedy přinášíme Bohu stále oběť chvál. To jest ovoce rtů. Víte, co je problém v dnešní církvi? Že chvály jsou zaměřený na člověka. Že středem chvál dnes v církvi je ten, kdo uctívá, ten, kdo chválí. Protože chvála, to je přece pro mě, abych se pořádně vybouřil, abych si zaskákal, vybouřil svoje emoce, prostě, to byl hukot, tyjo. To bylo skvělý, prostě jsem to prožil, ty chvály, tyjo. Jo. A co Bůh, tyjo? Jako Bůh, jako ten ne, jako ten tam jako není, jako, nebo jako, tak jak to teda je, prostě? Středem skutečné chvály je Bůh. To je ten, koho chválíme. To je ten, koho chválíme. A co to znamená chvála? Chvála je to, že my chválíme Boha za to, kým je. My chválíme Boha za to, kým je. Když jsme nedávno mluvili o uctívání v Matoušovi 15.9 a v Janovi 4.24, my jsme zjistili, že velice zajímavou věc, což by občas jakoby považoval někdo za poněkud revoluční závěr, ale v Matoušovi 15.9, když se tam otočíme, tak tady se říká, Matoušovi 15.9, tady se říká, Ježíš říká 15.8, 15.9, tady říká Ježíš, tento lid mě ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. Marně však uctívají, vyučují se nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. Středem správného uctívání, správných chvál, zbožných chvál je učení Božího slova. Učení Božího slova. Proč? My máme rádi jednu definici, kde se říká, že soustředění se na Boží slovo je nejvyšší forma uctívání. Proč? Proč je chvála soustředěna v Božím slově, v poslouchání Božího slova? Nebo lépe řečeno, tady se říká potom v Židům, že je to ovoce našich rtů. Ale podívejte se tady do verše 8, tady se říká, tento lid mě ctí rty, ale pak se tady říká, že to má jeden háček, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. Já když nemám naplněno srdce slovem milosti, já když nemám srdce naplněno pravdou, když nemám srdce naplněno Božím slovem, tak jsou to jenom rty. Prostě. Jo? Protože chvála je, že já chválím Boha za to, kým je. Já když nevím, jaký Bůh je, tak ho nemůžu chválit. To je docela dobrý závěr. Nebo to je docela jakoby smysluplná myšlenka. Já si myslím, že to je úplně jasný. Já když nevím, neznám Boží charakter, já když neslyším z Božího slova, kým Bůh je, když já neznám jeho milost, jeho milosrdenství, no tak já ho nemůžu chválit. Já ho nemůžu skutečně chválit. Já ho můžu maximálně chválit, ale jenom svými rty, protože moje srdce není plné milosti, pravdy, milosrdenství, odpuštění. Verš 9. Marně však uctívají, vyučují se nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. A pak v Janově 4.24 říká Ježíš, že Bůh hledá ty uctívače, kteří ho budou uctívat v duchu a v pravdě. Jo? Tam to máme, v duchu a v pravdě. Kým Bůh je? Já musím vědět, kým Bůh je, jinak ho nemůžu chválit. Podívejme se do Židům, kapitola 2, verš 12, kdy vlastně hned od začátku mluví tady ten autor listu Židům a říká Židům 2.12, tady se říká o Ježíši, budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění ti budu opěvovat. Budu zvěstovat tvé jméno, za prvé, já budu kázat o tvém charakteru, já budu dávat najevo, kým ty jsi, Bože. My ukazujeme, kým Bůh je, my ukazujeme na něj a pak přirozeně, nebo lépe řečeno nadpřirozeně, my předkládáme co? Skutky našich rtů? Jsou to skutky našich rtů? Ne, tam se říká, že to je ovoce našich rtů. Ovoce je něco, co tam přirozeně je. Já když znám, kým Bůh je, no tak já ho budu chválit. Za to, co pro mě udělal, za to, že za mě zemřel, že mi odpustil, že prolil svoji krev, že není žádné odsouzení, že mě nikdy neopustí, nikdy mě nezřekne. Není to skvělý? Haleluja, chvála Pánu, Bože, ty jsi skvělej, ty jsi úžasný. A tohle je chvála. My chválíme Boha za to, kým je. A pak se tam mluví v Židům 13, se mluví o díku vzdání na konci verše 16, 15, tuším, 15. A co to je díku vzdání? Díku vzdání je, že my děkujeme Bohu za to, co pro nás udělal. My děkujeme Bohu za to, co pro nás udělal. Otočme si do Židům 107, ale do Žalmu 107. Židům 107, jo. To byla dlouhá kniha. Žalm 107, verš 22. Tady se říká. Verš 20. Poslal své slovo a uzdravil je. Zachránil je z jámy. Ať vzdávají Hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná. Verš 22. Ať obětují oběti díků a s jásotem vyprávějí o jeho skutcích. My děkujeme Bohu za to, co pro nás udělal. A co pro nás dělá a co nám zaslíbil. Není to úžasný? To je díku vzdání. My vzdáváme Bohu díky. Otočme si na závěr do 1. Korinským 14.25. Pár veršů tady ještě budeme mít. Poslední tři místa. 1. Korinským 14.25. A tady se říká, tady Pavel mluví o církvi, o shromáždění v církvi. A říká tady v kapitole 14, že církev není o tom, aby se tam žbrblalo nějakým nesmyslným jazykem. Šambala bambala. Jo. Ale že církev je o tom, ve verši 25, tady se říká, budou se odhalovat skryté věci jeho srdce. A tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná, v skutku mezi vámi je Bůh. A to je pravé uctívání. Když je kázáno Boží slovo, když je kázáno, kým Bůh je, když je tam Boží světlo a v jeho světle vidíme, kým Bůh je a kým jsme my. Ve verši 25 budou se odhalovat skryté věci jeho srdce. Já jsem hříšník a potřebuji spasitele. Já potřebuji odpustit. A Kristus za mě zemřel. A on mi chce odpustit. A je dokonáno. A tady se říká, že padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná. Správné učení, kázání Božího slova, správné prostředky produkují správné závěry. Když je tam kázání Božího slova, slova milosti, tak je tam uctívání. On padne na tvář, bude uctívat. Pokloní se Bohu, nebo jinými slovy, uctí Boha a vyzná. V skutku mezi vámi je Bůh. To je to skutečné uctívání. Podívejme se na závěr do Zjevení 4.10, kde se mluví o církvi. Ve Zjevení 4.10, předtím, než začíná sedmileté sloužení, tak tady máme církev, která je reprezentována 24 staršími. Můžeme vidět, že již je po Béma soudu, protože oni mají ty koruny. A tady se říká ve verši 10, na začátku Zjevení 4, vlastně tam se přesouváme ze země, stejně jako církev bude vytržená. Na konci kapitoly 3 vlastně my máme poslední zmínku, kdy se mluví o církvi, než na konci, kde se mluví o církvi na zemi. A pak jsme přenášeni společně s Janem do kapitoly 4, kde on říká, pojď sem nahoru a ukážu ti, co bude dál. A tady máme, říká, vystup sem a ukážu ti, co se má stát potom. A tady je řečeno, že tady je zjevení Boha, Ježíše Krista. A říká se, že okolo toho trůnu 24 trůnů a na těch trůnech sedělo 24 starších, oblečených v bílých šatů, na hlavách zlaté věnce. Věnce. Z trůnu vycházely blesky a hlasy a hromy. Tady je obrázek církve, jak říká Ježíš, budete se mnou vládnout. Máme tady, je to po Béma soudu, kdy Ježíš rozdává odměny, rozdává věnce, nebo říkáme koruny, ale správně v řečtině jsou věnce pro vítěze. A pak tady máme řečeno ve verši 10, že oni uctívají Boha. A ve verši 10 tam se říká, že padne těch 24 starších před sedícím na trůnu, pokloní se žijícímu na věky věků a schodí své věnce vítězů před trůn a říká, hoden si, Pane Bože náš, svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. To je nádherný obrázek uctívání a chvál církve v nebesích. A na závěr se otočme do žalmu 95.6. Poslední dva verše, zjevení a žalm 95.6. A to je úžasný žalm o chválách. Můžeme začít ve verši 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, hlaholme skále své spásy. Radostný hlahol. Jo? To je to, co, čeho jsme někdy schopni. Jo? Je to hlahol. Ale je to radostný hlahol. A to je úžasný. Možná, když prostě si myslíte, že neumíte zpívat, tak můžete vydávat hlahol. Jo? Radostný hlahol, skále své spásy. Vstupme před něj s chvalami, hlaholme mu písněmi. Verš 3. Vždyť Hospodin je velký Bůh a velký král nade všemi bohy. Jo, víte, tady jsou ty chvály a pak se říká, kým Bůh je. No vždyť on je milostivý, milosrdný. Vždyť on je pán pánů a král králů. Verš 4. V jeho rukou jsou končiny země, patří mu i vrcholky hor. Verš 5. Jemu patří moře, on je udělal, souž vytvořili jeho ruce. Verš 6. Pojďme, klaňme se, skloňme se, poklekněme před Hospodinem, který nás učinil. Vždyť on je náš Bůh a my jsme lid jeho pastvy, ovce jeho rukou. Verš 6. Pojďme, klaňme se, skloňme se, poklekněme před Hospodinem, který nás učinil. Já vím, že někdy, myslím, pastor Tomáš o tom nějak mluvil, nějak, že pokloňme své srdce nebo něco takového. Myslím, že si na to nějak matně vzpomínám, ale že je to otázka našeho srdce. Já můžu navenek prostě se nějak tvářit, já můžu někde Boha chválit, prostě budeme ho tady chválit, jo, navenek, ale co dělá moje srdce? Je moje srdce skloněné před tím, kým Bůh je? Je moje srdce prázdné nebo naplněné tím, kým Bůh je a co Bůh říká? Mám plné srdce. Čím mé srdce přetéká? Jo, čím mé srdce přetéká? Čím si myslím, že já chválím, jak já chválím Boha? Jo? Ne, ten začátek je, že já naplňuji své srdce. Já naplňuji své srdce tím, kým Bůh je, co pro mě udělal, co mi zaslíbil, co pro mě udělá, že mě nikdy neopustí. Tím naplňuji své srdce. Prostě když já naplním svoje srdce tím, jak se na to přirozeně dívám, no tak přijdu k Bohu a začnu nadávat. Jo? No a Bůh říká, no počkejte, tak, jako, tak na co se díváš? Na ty své problémy? Já není špatný na to mít problémy. Všichni máme problémy. Problémy jsou součástí naší existence. Jo? Už jak jsme se narodili, tak už máme problémy hned. Jo? Ale otázka je, co my děláme s tím problémem. Jo, jak kdysi někdo chytře řekl, problém není problém, ale to, jak ho interpretujeme. To je problém. Jo. A teďka tady nemluvím o síle pozitivního myšlení, prosím vás, abyste si něho nemyslel. To je zase zcela jiná kapitola. Do toho nebudeme zacházet dnes. Ale dívám se na to v božím světle, anebo ve svém světle. Jo? Jak se na to dívám? Čím je naplněno mé srdce? A pak se říká, klaňme se, skloňme se, poklekněme před Hospodinem. My jsme závislí na Bohu. On je náš zachránce. On je náš spasitel. On je ten, který nás miluje. On je ten, který nás zachrání. Ne my. Jo? My nejsme jako Kain, který říká, hele Bože, koukni, co jsem vypěstoval. To jsem frajer, co? To je skvělý, já tě vlastně vůbec nepotřebuju. Bože, já si všechno umím vypěstovat, jo, a jestli chceš, tak tady ti kousek dám, hele, když jsem kabrňák. Jo. A náboženství je tady o tom. Já si vystačím sám, prostě budeme spravedliví, budeme tady budovat církve prostě a zástupy lidí a stavět stavby a Bůh, tyjo, a Bože, jako jestli chceš, tak jako možná ti dáme tak nějaký prostor. Možná o tobě zmíníme pár slov. Pojďme, klaňme se, skloňme se, poklekněme před Hospodinem, který nás učinil. My jsme závislí na něm. My jsme na něm závislí. Že jo? Je to tak? Všechno, co máme, máme od něj. Co by jsme byli bez něj? Naše problémy. Máme problémy, to zvládnu sám. Ne. Nezvládnu to sám, já ho potřebuju. A Bůh říká, no i takhle to je v pořádku. I takhle jsem tě stvořil. Bůh nestvořil člověka, aby člověk řešil 3588 problémů denně. Člověk k tomu nebyl stvořen. Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem, aby Bůh mu dával všechno dobré. Není to osvobozující tohle pro nás? Jako někdy, máte někdy pocit, že to nezvládáte? Prostě, že už je toho moc? Prostě já to nezvládám, tyjo. No, tak to je v pořádku právě. To je dobrý místo tohleto. To je dobré místo toho správného začátku. Kdy my padáme před ním, jak říkáme hezky česky, já už padám na hubu, tak to je dobrý začátek. Ale padni na hubu před Bohem. Padněme na tvář před ním. Pokloníme se před ním. A my k němu přicházíme a říkáme, Bože, já už to nezvládám, musíš mě zachránit, já už prostě nevím, já už tam mám, prostě je to nade mnou. A pak se tady říká, vždyť on je náš Bůh a my jsme lid jeho pastvy, ovce jeho rukou. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, on je náš pastýř. On není jenom ten vládce, který nás stvořil a on je ten vyvýšen. Ne, on je i ten pastýř. On je ten, který jde k nám. On jde ten, který je s námi a stará se o ty ovce. On je ten dobrý pastýř z Žalmu 23. Bože, prostě já jsem tady zase v díře. A on je ten dobrý pastýř a zachraňuje nás. Prostě pojď sem, to je skvělý, tyjo. A tady se mluví o tom dál, o tom řešení. Když čteme dál, tak tady mimochodem ten žálm, ten se objevuje i v listu Židům. Tady se říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte své srdce. Nezatvrzujte své srdce. Ano, je tady to slovo milosti a milosrdenství. On posílá své slovo a uzdravuje. On uzdravuje naši nemocnou mysl. Jo, lidi si myslí, že půjdou do církve a budou skákat jako za mlada, tyjo. Ven vyskákají, tyjo. Zahoděj do šrotu vozejček, tyjo, a půjdou. Víte, co potřebuje uzdravit hlavně v první řadě? Naše mysl. Naše zkažená mysl potřebuje uzdravit. Jo? Od sobectví. My potřebujeme novou mysl. Ne vozejk do šrotu, ale tu mysl do šrotu. Tu tam naházejte. Protože my máme novou mysl v Římanům 12. My máme Kristovu mysl. A Jarmilka teďka čte velice, velice zajímavou takovou knížečku o pastýřovi, ovcí. Možná, že to znáte. Je to na Žalm 23 a je tam velice, jsou tam velice zajímavé věci. A vlastně teďka mi zmiňovala, že ovce trpí tím, že může začít trpět, že jí začne prostě mít plíseň na hlavě. Jo. A pak, když ty ovce dají hlavy dohromady, tak si tu plíseň začnou předávat. Jo. A to je obrázek toho, kam dáváme svoji hlavu. Jo. Dáváme hlavu dohromady v Žalmu 1 prostě s nějakýma chytrákama ze světa. Kam dávám svoji hlavu? S kým se radím? Kde poslouchám radu pro svůj život? Jo, jak se říká, dáme hlavy dohromady, hele, a budeme jim všichni pěknou plíseň. Jo. Ne. My potřebujeme novou mysl v Žalmu 1. My potřebujeme novou mysl. A víte, jaký je? Víte, jak ten pastýř tu ovci vyléčí od té plísně na hlavě? Že jí poleje tu hlavu olejem. Jo. A proto se říká v Žalmu, že on pomazává mu hlavu olejem. A to je obrázek Ducha Svatého samozřejmě, ale také toho, co Duch Svatý dává. A to je jeho slovo, které naplňuje naši mysl. Naše mysl je naplněná a už prostě nejsme plísňáci a neroznášíme prostě zlo a kam strčíme naši hlavu a dáme svoji hloupou radu, tak tam bude plíseň a všichni se budou škrábat prostě jako prašivci. Ale my přinášíme to sladké, čisté slovo. To, co uzdravuje. Posílá své slovo a uzdravuje. A nerozšiřuje zlo prostě a pomlouvání a lež o tom, kým Bůh je a kým jsme my. V něm. Takže to je úžasné. On je náš pastýř. On je náš pastýř. On má zaopatření pro nás. My ho uctíváme. My padáme před jeho tváří. Vlastně nám se říká, že jo, to řecké slovo pro uctívání je velice silné slovo. Myslím, že proskuneo nebo něco takového. A to doslova znamená lehnout si a položit hlavu na zem. Jo? Takhle se chovali k Ježíši Kristu. Tam se říká, že přišel a uctil. Ježíš je Bůh, Hospodin, Spasitel, Jahve starého zákona a my ho uctíváme. On je náš zachránce, on je náš vládce, ale on je i náš pastýř. Haleluja. Máme úžasného Boha, že jo? On je naše naděje. On je náš spasitel. Chvála. Můžeme ho chválit. Bože, děkujeme ti. Chválíme tě. Děkujeme ti za to, kým jsi. Děkujeme ti za to, co jsi pro nás udělal a za to, co pro nás děláš. Bože, děkujeme ti, že jsi pro nás jenom něco neudělal a pak jsi neřekl a teď to zvládnete sami. Teď se snažte. Ne. Bože, ty jsi nás vzal za vlastní. Ty jsi nás posvětil, ty jsi nás očistil, ty jsi nás ospravedlnil, ty jsi nám dal Ducha svého a my jsme s tebou jeden duch, na věky v milovaném, ty jsi nám dal nebe. Chválíme tě, Pane, a ty jsi náš zachránce, ty jsi náš vládce, ty jsi pán pánů a král králů, před tebou každé koleno jednou poklekne. Chválíme tě, Bože, a děkujeme ti, že ty jsi ten dobrý pastýř, že se o nás staráš. A i když my jsme ovce, jsme naprosto neschopní a někdy prostě ničíme sami sebe a strkáme hlavu, kam bychom neměli. Posloucháme odsouzení, posloucháme lži, myslíme si špatné věci nejen o sobě, ale i o tobě. Tak ty jsi ten dobrý pastýř. Ty nás zachraňuješ slovem své milosti, ty pracuješ v našich životech. Ty nás nikdy neopustíš, nikdy se nás nezřekneš. Ty máš své dva psy, milost a milosrdenství, které nás budou pronásledovat po všechny dny našeho života. Děkujeme ti, Bože. Není žádné odsouzení, Římanům 8.1. Není žádné odsouzení. Chválíme tě a modlíme se, Bože, v tvé jménu. Amen.